ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้เราจะยังมาอยู่ต่อนะคะกับ Global Trend นะคะที่เป็นรายงานนะคะจาก Sustainability นะคะเป็นเทรนด์ของปี2020นะคะที่เกี่ยวกับเรื่องการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนนะคะวันนี้เนี่ยก็เป็นเทรนด์ที่4นะคะจากทั้งหมด10เทรนด์นะคะวันนี้จะเป็นการพูดเรื่องพลาสติกค่ะเป็นการพูดถึงว่าการแปลงความตระหนักรู้นะคะไปสู่วิธีการแก้ปัญหานั่นเองค่ะคือทุกท่านนะคะคงจะเรียกว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยเห็นได้ชัดนะคะว่ามีความตื่นตัวในการต่อต้านการใช้พลาสติกค่อนข้างเยอะแล้วก็เรียกว่าเป็นกระแสไปทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะแล้วก็นอกจากที่ผู้บริโภคธุรกิจเริ่มตื่นตัวแล้วเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยก็เรียกว่าออกมาจริงจังออกมาประกาศคอมมิตเมนต์ประกาศเจตนารมณ์นะคะว่าจะทำอะไรบ้างนะคะโดยทางประเทศจีนเนี่ยก็เรียกว่าเป็นหนึ่งผู้หนึ่งเรียกว่าหนึ่งของหนึ่งประเทศที่ใช้พลาสติกเยอะมากๆเลยนะคะเขาก็ยังออกมาประกาศแผนนะในการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งนะคะทั่วประเทศนะคะแล้วก็ยังมีการประกาศแบนนะถุงพลาสติกนะคะที่ใช้ครั้งเดียวในทุกเมืองนะคะในปี2020นี้ค่ะในขณะเดียวกันนะคะประเทศอินโดนีเซียเนี่ยก็ประกาศแผนที่จะลดนะคะขยะพลาสติกในท้องทะเลเนี่ยให้เหลือเรียกว่าตัดออกไปเรียกว่าลด 70% นะคะของขยะในท้องทะเลที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยภายในระยะเวลา5ปีต่อจากนี้นะคะตอนนี้นะถึงแม้ว่าคนเราเนี่ยจะตื่นตัวกับเรื่องขยะในท้องทะเลนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เป็นเรื่องที่สำคัญก็คือความเชื่อมโยงนะคะระหว่างพลาสติกกับโลกร้อนเนี่ยมันก็ควรจะได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะคะว่ามันเกี่ยวกันอย่างไรนะคะและพอเราเห็นเรื่องความเชื่อมโยงเหล่านี้ค่ะจะเห็นได้ว่าบริษัทต่างๆเนี่ยก็เริ่มที่จะมีการตั้งคอมมิตเมนต์นะคะในการลดขยะพลาสติกนะคะเพื่อเป็นการสืบเนื่องในการช่วยลดโลกร้อนไปด้วยนะคะโดยคนที่ออกมาเคลื่อนไหวก็จะเป็นยูนิลีเวอร์นะคะที่มีการตั้งเป้านะคะว่าจะลดการใช้พลาสติกแบบเวอร์จินนะคะเรียกว่าพลาสติกใหม่ๆจากปิโตรเลียมเลยเนี้ยให้เป็นส่วนนั้นออกมาเนี่ยเรียกว่าใช้จากเวอร์จินเนี่ยภายในปีลดไป 50% ภายในปี2025ก็คืออีก5ปีข้างหน้านั่นเองนะคะเพียงแต่ว่าตรงนี้ค่ะถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่ามีคนสนใจมากขึ้นในประเด็นพลาสติกเยอะมากๆเลยนะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจคือการที่คุณจะเปลี่ยนความสนใจความตระหนักรู้เนี่ยให้กลายเป็นแอคชั่นให้เป็นการลงมือทำได้อย่างไรนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เรียกได้ว่าคือมีความคาดการณ์นะคะว่ายังไงการผลิตพลาสติกเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแหละแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เรียกว่าระบบเนี่ยในการรีไซเคิลพลาสติกเหล่านั้นที่ใช้แล้วเนี่ยมันยังไปแข่งสู้กับการผลิตเพิ่มขึ้นใหม่ทุกวันเนี่ยไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เรียกว่ายิ่งน้ำมันตอนนี้น้ำมันถูกลงเนี่ยยิ่งทำให้ต้นทุนของVirgin Plastic เนี่ยยิ่งถูกลงไปด้วยนะทำให้เรียกว่าจะไปรีไซเคิลทำไมนะในเมื่อถ้าเกิดเอาของใหม่ๆเลยเนี่ยมันถูกกว่านั่นเองนะคะโดยปี2020ที่เป็นการคาดการณ์เนี่ยก็จะบอกนะคะว่ามันน่าจะเป็นปีที่เริ่มต้นมองหาแล้วกระบวนการวิธีการที่เป็นระบบมากขึ้นนะคะในการใช้พลาสติกนะคะลดการใช้พลาสติกแล้วก็ในการทดแทนนะคะวัสดุที่ปลาจากพลาสติกเนี่ยเป็นวัสดุอื่นนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมายุ่งกับเรื่องรีไซเคิลคือเรียกว่าก็ใช้วัสดุอื่นเลยคือไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องการรีไซเคิลพลาสติกนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในปี2020เนี่ยถ้าเกิดไม่มีเหตุการณ์โควิดเนี่ยจะเป็นปีที่ดีเดย์ในการแบนพลาสติกเกือบทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะในประเทศในสหภาพยุโรปนะคะแต่ตอนนี้ก็ต้องมาดูกันต่อไปอะค่ะว่ามันจะไปยังไงนะในช่วงที่แบบโควิดระบาดกันขนาดนี้นะคะดังนั้นเนี่ยก็ธุรกิจเนี่ยอาจยังเรียกว่าถ้ามองในเรื่องของภาพผลิตพลาสติกอยู่เนี่ยอาจจะมีช่วงเวลาให้หายใจหายคอเยอะขึ้นนะเพราะว่าตอนนี้พลาสติกก็เป็นสิ่งที่จำเป็นในการต่อสู้กับไวรัสเช่นกันนะคะเขาก็บอกนะคะว่า signal to watch เนี่ยก็คือเรียกว่าสัญญาณที่เราเห็นได้ถึงทิศทางของเรื่องกระแสโลกที่เป็นเรื่องพลาสติกเนี่ยก็เห็นได้ว่าทางประเทศจีนเนี่ยอันดับแรกเลยว่าประเทศจีนเนี่ยก็แบนพลาสติกในการนำเข้าพลาสติกในปี2018นะคะแล้วก็มาเลเซียเนี่ยก็เขาก็บอกว่ากลายเป็น คือพอจีนเนี่ยไม่ยอมนำเข้าไม่เรียกว่าแบนการคีบอิมพอร์ตขยะพลาสติกแล้วเนี่ยแม้เลยเป็นประเทศมาเลเซียเนี่ยก็เลยกลายเป็นเป้าหมายหลักนะจุดหมายปลายทางหลักนะสำหรับขยะพลาสติกจากประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะโดยมาเลเซียเนี่ยปีนี้ปีที่ผ่านมาก็มีการตอบกลับนะคะว่าเขาก็ส่งขยะที่ว่านี้กลับไปถึง 4,000 ตันนะคะหรือใช้เรือขนส่งชิปปิ้งเนี่ยประมาณ150เรียกว่าอยู่ในคอนเทนเนอร์มา150คอนเทนเนอร์เลยนะคะแล้วก็ส่งขยะพลาสติกเหล่านี้กลับไปยังประเทศที่เป็นคนก่อปัญหานั่นเองค่ะต่อมาข้อที่2นะคะซิกเนลที่2เขาพูดถึงซาอุดิอาระเบียนะคะบอกว่าเนื่องจากการใช้น้ำมันนะคะในรถเนี่ยเรียกว่าการรถที่ใช้น้ำมันเนี่ยก็ยังคาดว่ามันจะมีจุดพีคนะคะในกลางปี2020นะคะดังนั้นบริษัทน้ำมันนะคะอย่างซาอุดีอารามโคเนี่ยก็ลงทุนนะคะหลักพันล้านในการผลิตพลาสติกเลยนะคะเพราะว่าเขาก็เห็นนะคะว่าความต้องการพลาสติกเนี่ยมันก็ยังเยอะอยู่นะคะแล้วก็คาดการณ์นะคะว่าด้วยเหตุนี้เนี่ยการผลิตพลาสติกเนี่ยก็จะเรียกว่าดับเบิลนะคะในอีก20ปีข้างหน้าซึ่งแนวที่3เขาบอกนะคะว่าในปี2019เนี่ยไลฟ์ไซเคิลนะคะของการผลิตพลาสติกทั่วโลกเนี่ยตั้งแต่เริ่มสกัดเลยนะคะเอาปิโตรเลียมออกมานะจนถึงการกำจัดขยะเนี่ยมันจะเท่ากับ impact จะเท่ากับผลกระทบนะคะจะเรียกว่าการผลิตพลาสติกระดับของโลกเนี่ยในปี2019เนี่ยมันเท่ากับผลกระทบของนะคะลงเรียกว่าของสถานีพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตพลังงานจากถ่านหินเท่ากับโดยเรียกว่าเป็นสถานีระดับที่500เมกะวัตต์นะคะเป็นสถานีผลิตพลังงานเนี่ย500เมกะวัตต์เท่ากับเรียกว่าการผลิตพลาสติกเนี่ยมันเท่ากับมีโรงไฟฟ้าจากถ่านหินเนี่ยประมาณ189โรงอะค่ะคือมันเยอะมากเลยจริงๆนะคะซึ่งผลกระทบของการผลิตพลาสติกเนี่ยดังนั้นภายในปี2050เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดยังเป็นแบบนี้อยู่นะคะมันก็จะเท่ากับว่าผลกระทบของพลาสติกเนี่ยมันจะเท่ากับการมีโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยที่ใช้เมืองถ่านหินทั้งหมดเนี่ยทั้งหมด615แห่งนะคะมันก็เรียกได้ว่าเยอะมากเลยทีเดียวคือถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีความพยายามจากภาครัฐในหลายประเทศที่จะปิดเมืองถ่านหินปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินนะคะแต่ถ้าการผลิตพลาสติกเนี่ยยังคงเป็นสเกลแบบนี้อยู่และมีความคาดหมายว่าจะเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรจากการที่เราเปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินอยู่นั่นเองค่ะประมาณนี้นะคะตอนนี้ค่ะซิกเนี่ยต่อไปเขาบอกว่าปีที่แล้วเราก็เห็นแล้วนะคะว่าราคาของ Virgin Plastic เนี่ยพวกเรซินเนี่ยมันลดลงนะคะแล้วก็ทำให้นะคะมันเกิดความต้องการนะคะในการเรียกว่าคือเขามีความพยายามนะคะในการที่จะผสมนะคะพลาสติกที่เป็นส่วนที่เป็นรีไซเคิลแล้วเนี่ยเข้ากับพวกพลาสเรียกว่าในเข้าในสินค้าชนิดใหม่นั่นเองนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะเขาบอกว่าถึงแม้ว่าความจริงที่ว่า Virgin Plastic เนี่ยมันถูกลงนะคะแต่ว่ามันก็เรียกว่ามีการมีปัจจัยอื่นในเรียกว่าอุตสาหกรรมน้ำมันอยู่บ้างที่ทำให้จริงๆแล้วตรงนี้เทรนด์มันเลยเป็นที่มาว่าจะต้องมีการผสมนะคะทั้ง Virgin Plastic กับทั้ง Recycle Plastic นะในการผลิตสินค้าใหม่กันเองค่ะแล้วก็ซึ่งนักศึกษาก็บอกนะคะว่าตอนนี้ค่ะอย่างน้อยนะคะบริษัทเคมีประมาณ60อย่างน้อย60แห่งนะคะก็พยายามที่จะพัฒนาเทคโนโลยีในการรีไซเคิลนะคะพวกเคมีพวกพลาสติกแบบถึงอนูเล็กๆ เลยอะค่ะแล้วก็ระบบโดยกระบวนการนี้จะสามารถสร้างนะคะเรซินนะคะที่สะอาดนะคะแล้วก็สามารถใช้กับ new product ได้นั่นเองค่ะโดยเขาบอกว่าตอนนี้นะคะตลาดแห่งนี้เนี่ยก็เรียกว่ามีโอกาสสูงถึงมูลค่าสูงถึง120พันล้านเหรียญสหรัฐนะในการรีไซเคิลแมทเทเรียลดังกล่าวเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าคุณสามารถหาเทคโนโลยีมาใช้ได้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นทิศทางที่นอนวัตกรรมที่เหมาะสมนั่นเองค่ะทีนี้เขาก็มีคำแนะนำ4ข้อให้กับบิสเนสนะคะว่าจะทำอะไรบ้างนะคะข้อแรกเขาบอกว่าให้ตั้งเป้าหมายหรือให้ตั้งเจตนารมณ์นะคะว่าจะลดการใช้พลาสติกนะคะ เช่นลดบางอย่างเช่นลดบางส่วนที่แบบว่ามันไม่จำเป็นที่ต้องเป็นที่ต้องเป็นบรรจุภัณฑ์ก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ออกแบบโปรดักต์นะคะให้เอื้อกับการที่สามารถนำพลาสติกอยู่ในสินค้านั้นเนี่ยนำมาใช้หรือนำมารีไซเคิลได้นะคะคือเรียกว่าต้องกลับไปมองการออกแบบสินค้าตั้งแต่ต้นเลยค่ะว่าแต่ละส่วนที่คุณออกแบบเนี่ยมันจำเป็นไหมนะคะกับการใช้วัสดุที่เป็นพลาสติกและถ้าเกิดมันจำเป็นนะคุณสามารถออกแบบให้เวลามันหมดอายุแล้วเนี่ยเอาพลาสติกเหล่านี้มารีไซเคิลได้อย่างง่ายดายหรือเปล่านะคะข้อที่2เขาบอกอย่างนี้ค่ะให้ลงทุนนะคะในพาร์ทเนอร์นะคะในคู่ค้านะในภาคธุรกิจนะคะที่มีวิธีการแก้ปัญหาในการทดแทนพลาสติกเนี่ยด้วยวัสดุอื่นนะคะที่มันยั่งยืนกว่านะไม่ว่าจะเป็นพืชนะคะไม่ว่าจะเป็นไขมันต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะข้อที่3เขาบอกให้เริ่มมีการสร้างพันธมิตรนะหรือว่าร่วมมือกันนะคะกับภาคที่เป็นภาครัฐนะคะในการที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นนะในการเก็บนะคะในการเก็บนะเพื่อจะสร้างตลาดนะคะในการค้าขายพวกของที่เป็นเหมือนที่เป็นวัสดุที่เรียกว่าไงคือเหมือนตลาดขยะค่ะเรียกว่าของที่มันทิ้งแล้วเนี่ยเอาสามารถขายได้อีกอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ข้อแนะนำข้อที่4คือบอกว่าให้พิจารณานะคะว่ากลยุทธ์ที่ในการใช้พลาสติกของบริษัทคุณเนี่ยมันเข้ากันได้นะคะกับการที่เรียกว่าปฏิทินเกี่ยวกับการพยายามลดการบริโภคพลาสติกหรือเปล่านะคะเพราะว่าคุณสามารถนะคะที่จะสร้างความสำเร็จทางธุรกิจนะคะไปพร้อมกับการสนับสนุนให้ลูกค้าเนี่ยซื้อของน้อยลงอันนี้อาจจะเป็นความยากนิดนึงนะแต่ว่ามันก็เป็นความท้าทายที่น่าสนใจในการก่อให้เกิดนิสัยที่บริโภคอย่างไม่เกินไปนะไม่เกินจำเป็นนะแล้วก็ดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธุรกิจก็ได้เงินด้วยนะคะ
และนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability 101ประจำวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ